Ja, lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli na to prvo novinarsko konferenco v novem letu, hkrati pa tudi posebno, zato ker mineva danes točno leto dni, odkar sem prišla k varuhu, potem ko sem bila 1. februarja lani izvoljena za varuhinjo človekovih pravic. Torej, kaj reči po enem letu? Zagotovo je tudi statistika tista, ki je, čeprav marsikaj znamo povedati o statistiki, vendar dovolj zgovorna. V minulem letu se je število klicev na telefonsko številko, torej na brezplačno številko varuha, močno povečalo. Doseglo je kar rekord, in sicer 10.875 klicev. Morda je dobro povedati, kako so bili klici v prejšnjih letih, torej v letu 2011 4.438 klicev, kar je bilo nekako značilno tudi za prejšnja leta. Močno pa so se povečali v letu 2012, in sicer kar na 8.701 klic, in v lanskem 2013 letu dosegli rekord skoraj 11.000. Tudi letos v teh še ne dveh mesecih beležimo močan porast klicev k varuhu na našo številko receptorja, kajti znaša že 1431 klicev. Če bi se tak trend nadaljeval, bi v letošnjem letu lahko presegli oziroma dosegli kar številka 7000, kar bi bilo izjemno veliko tudi za nas. Vsekakor pa to kaže na potrebo ljudi, da se z nekom pogovorijo. V minulem letu seveda bo natančno poročilo izšlo, torej letno poročilo za leto 2013, smo se ukvarjali s številnimi tematikami in vas tudi na sodoben način preko e-novičk obveščali o tem, kaj varuh dela. V ospredju je zagotovo sociala, socialne stiske ljudi. Mnogi pravijo, da smo zadnje upanje, da prihajajo k nam po rešitev, ki jo je seveda težko na hitro dati, posredovati ali sploh ljudi napotiti na prave poti, kajti tudi te so pri nas običajno travmatične in zelo dolge. Prav tako se je tudi močno povečalo število pobud, zlasti vhodnih dokumentov, kajti ljudje dnevno pišejo sedaj zelo veliko, ne preko pošte, ampak kar preko e-pošte. Pišejo ob vseh urah dneva in noči in pričakujejo tudi čim prejšnje odgovore, kajti običajno že naslednji dan vprašajo, kaj ste z mojo vlogo naredili in kako jo boste rešili. Veliko je bilo tudi srečanj s pobudniki zunaj sedeža, torej varuh že leta prakticira, da se srečuje s pobudniki na terenu. To je zelo pomembna odločitev pri varuhu, kajti mnogi nimajo niti sredstev, da bi prišli k nam, in zato je lepo, če tudi varuh pride k njim v občine, kjer tudi v srečanju z županom in z drugimi organizacijami poizve, kakšno je stanje, pri čemer imamo za vsa leta narejen razpored, tako da potujemo po tem razporedu po Sloveniji. In v lanskem letu je bilo teh poslovanj kar 13 v dveh krajih, v Mariboru in v Novem mestu pa smo bili dvakrat. V Mariboru je bilo celo toliko želja posrečanih, da smo mnoge napotili, da so nam pisali, da se nismo tretjič podali na pot, pa tudi letos, torej čez en teden, 5. marca, spet potujemo v Maribor, ker se nam zdi zelo pomembno, ker je tam zelo velika problematika. Sama sem torej v lanskem letu opravila 11 srečanj na terenu, dve pa že predhodna varuhinja, letos pa tudi že dve. Novost teh srečanj iz lanskega leta pa je, da v kraju ne ostanemo samo preko dneva oziroma do izteka delovnega časa, ampak to podaljšamo še na popoldanske in večerne ure, tako da smo se pridružili lepemu, pozitivnemu projektu Fakultete za družbene vede v Ljubljani in z njimi pripravljamo večere z varuhom. Ti večeri so bili že v Idriji, Ravnah na Koroškem, Kočevju, Lendavi in tudi minuli mesec in tudi ta mesec, prvi februar, v Hrastniku. Kaj prinašajo ti večeri v kraj? Prinašajo seznanitev z evropsko listino o temeljnih pravicah, pa tudi s pogovori z občani na določeno tematiko. Imeli smo že kar dve zelo uspešni predstavi, kajti tu je celo odrska predstava in pogovor z ljudmi in ena tema je bila pravice delavcev, bomo rekli krivice, ki se jim dogajajo, druga pa na temo okolja, tudi v Hrastniku in tudi prejšnji mesec v Lendavi. Sodelavci sem v minulem letu opravila okoli 350 različnih srečanj, s katerimi želimo pokazati, da sodelujemo z tudi nevladniki na različnih tematikah, da uvajamo še boljšo prakso dela in da pomagamo ljudem, kolikor se pač da. Sama sem se srečala, teh želja je izjemno veliko, 110 pobudniki sami instituciji varuha, kaj ti nenehno kličejo in prosijo tudi za osebni sprejem. Imeli smo tri posvete, v katerih ste bili tudi obveščeni, in sicer je bil prvi posvet lanskega septembra na temo, ki je zelo občutljiva, mediji in otroci. Torej, do kje lahko sežejo mediji, ko poročajo o otrokih, kako je z objavo fotografij otrok, zlasti, če gre za otroke, ki so vpeti v različne družinske zgodbe, nasilja, zlorab in se jih medijske objave še kako dotaknejo. Potem smo imeli posvet o aktualnih vprašanjih otrokovih pravic, to je bil ob tednu otroka, točno 7. oktobra v državnem svetu in zelo pomemben posvet na temo sanacije in odgovornosti države za onesnaženo okolje, ki je bil konec novembra prav tako v državnem svetu. Izdali smo 4 publikacije, ki jih imate tudi, so vam na voljo, in sicer je to tu zadaj letno poročilo varuha, ki je prevedeno tudi v angleški jezik in smo ga razposlali na okolje. Potem smo imeli poročilo DPM-ja, državnega preventivnega mehanizma, ki ga vodi namestnik Ivan Šelih s svojimi sodelavci. To prevedeno tudi v angleščino in ob koncu leta, ko smo beležili 20-letnico zakona o varuhu človekovih pravic, smo izdali posebno, tu imate publikacijo na temo našega zakona in tudi zapisov tistih, ki so ga ustvarjali. Takrat je bil zelo aktiven kolega Jernej Rovšek in tudi kolegica Lijana Kalčina, ki je danes z nami. Tako da tu so 4 publikacije minulega leta. S civilno družbo smo se pogosto srečevali tudi na terenu, tako da sedanja srečanja nevladniki z področja okolja niso več samo pri varuhu vsak zadnji četrtek v mesecu, ampak odidemo tudi na teren in sicer smo že bili v Celju in prav pred kratkim v januarju v Zasavju. Zdi se mi prav, da se srečujemo na to perečo temo tudi tam, kjer do onesnaženja prihaja in kjer je treba nekaj narediti. Vložili smo, kot veste, eno oceno za zahtevo za oceno ustavnosti in sicer zahtevo za oceno ustavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu. Smo pa seveda zelo aktivno spremljali tudi uspešno končano na ustavnem sodišču zahtevo za oceno ustavnosti ZUJF-a, ki je prinesel kar veliko sprememb in tudi težav ljudem. Imeli smo 180 oziroma prejeli novinarskih vprašanj na različne teme, sama pa sem se na različna povabila medijev še 40-krat odzvala osebno. Povečan obseg dela pa smo morali žal opraviti z manj zaposlenimi kot v preteklem letu, kajti imamo 3 kolegice na porodniškem dopustu, 4 pa so bili predtem zaradi ZUJF-a tudi upokojeni. Torej, manj ljudi je doletelo veliko več dela. To bi bil pogled za nazaj, več o tem, kaj vse smo v tem letu sprejeli v pobudah, kako smo jih reševali, kaj zaznali, kakšna priporočila, navodila in torej vse, kaj priporočamo državi, da spremeni, boste videli v letnem poročilu, ki žal, kot ugotavljam, sedaj se intenzivno pripravlja, ne bo tanjše, čeprav je to naša vsakoletna želja. Še ne, bom rekla. In sedaj pogled naprej, torej s čim nameravamo nadaljevati ali kaj bo novega. V tem letu oziroma tudi naprej bi želela, da bi imeli vsak mesec redne novinarske konference, predvidoma, če ne bo recimo ali prazniku ali česa drugega, vsak drugi torek v mesecu, tako da bomo lahko poročali o tem, kaj se je dogajalo mesec pred tem. Seveda pa želimo tudi z novičkami vas vse skozi seznanjati s tem, kaj delamo, tudi morda več primerov dobre in slabe prakse, pri čemer bi zelo radi že takoj reševali nekatere zadeve, ne pa da počakajo na letno poročilo, ko ljudem zapišemo, da bomo v letnem poročilu zagotovo opozorili določeno ministrstvo na problematiko. Če se da, se seveda zadeve lahko rešijo že tudi prej. Nadaljujemo tudi srečanja s civilno družbo, pri čemer seveda ne samo s področja okolja, ampak tudi z drugih področji. Tako je bilo tudi prej. Sedaj bodo to mesečna srečanja. Ker sem ugotovila, da je sreda poseben dan, še vedno velja za dan, ko obiskuješ uradne institucije. Imamo tudi mi ob sredah zunanja poslovanja, torej praviloma drugo sredo. Vse ostale srede pa bi rada namenila ljudem, pobudnikom, z ozirom na to, da vidim, koliko je želja po osebnih srečanjih ali telefonskih pogovorih. Tako da bo prva sreda namenjena klicu pobudnikov, druga zunanjim poslovanjem, tretja srečanjem pri varuhu in četrta neka kombinacija, torej srečanja in klici pobudnikov. Mnogi namreč želijo svoje travme izpovedati, prinesti tudi dokumentacijo, se v miru pogovoriti, čeprav je seveda tudi čas omejen, vendar so taka srečanja včasih že na pol rešitve zadeve. Seveda pa bomo letos decembra spet ob dnevu človekovih pravic obeležili poseben dogodek, šlo bo za 20 let prvega varuha, ki je bil prvi, torej 2015 bo 20 let, ampak proslavili bomo letošnjega decembra magister Ivan Bizjak. Torej takrat, kot sem že obljubila, bi rada pogledala, kako so se uresničevala priporočila varuha skozi leta. Kajti zelo veliko je vprašanj ljudi, institucij, tudi medijev, kaj naredite, kje uspete, koliko zadev vam je uspelo na tak način z vašim posredovanjem rešiti. To bo sicer težka, odgovorna in tudi zelo obsežna naloga, vendar upam, da bomo lahko poskusili, bomo in naredili, kar se da, da bomo lahko rekli, na katerem področju je bil varuh v teh letih zelo uspešen, kje mu ni uspelo, katera priporočila tudi večkrat, žal večkrat ponavljamo. Kaj je aktualno ta hip, torej s čim bi vas rada seznanila v uvodu sama, potem so vam na voljo za vaše vprašanja tudi namestnica in dva namestnika, eden je danes žal odsoten, ki vam bodo lahko odgovorili konkretno na vprašanja z njihovih področji. Torej, prvo je zagotovo varstvo socialno-ekonomskih pravic. Na to temo smo se 11.2.2014 srečali v hotelu Slon v Ljubljani s številnimi ombudsmani jugovzhodne Evrope in takrat je ob koncu srečanja prišlo tudi do neke skupne izjave, s katero pozivamo oblasti svojih držav, da pokažejo večjo skrb, občutljivost in doslednost pri reševanju socialnih in ekonomskih pravic državljanov, saj njihovo nespoštovanje pomeni največjo grožnjo človekovim pravicam v celoti. Posebej smo poudarili, da se morajo problemi na tem področju reševati na podlagi širšega dialoga v družbi in ob doslednem spoštovanju vitalnih interesov najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Vsaka oblast mora spoštovati človekove pravice in vladavino prava, še posebej v razmerah, ko se izraža nezadovoljstvo državljanov, zato bomo torej tudi ombudsmani njihovo spoštovanje torej človekovih pravic vselej nadzirali. Torej, to je sedaj sprejeta izjava, ki nas zavezuje, da še bolj aktivno spremljamo, kako država na tem področju deluje. Druga, zelo aktualna in pereča problematika, ki jo tudi vi spremljate in o njej dnevno poročate, so pravice delavcev oziroma kršitve teh pravic. Zato, ker opažamo, da je na tem področju veliko kršitev, tako za mlade kot starejše, zaposlene, nezaposlene, tiste, ki so še zaposleni, pa so mobingirani. Se sprašujemo tudi, kako je z delom organov odkrivanja, pregona in sojenja in kako zajeziti ta pojav neplačevanja, nekorektnega odnosa do delavcev, bomo v aprilu, torej 24. aprila, prav tako v Državnem svetu, organizirali posvet na to temo, na katerem bomo skušali konkretno odgovoriti, vsaj prispevati del odgovorov k tej zelo aktualni problematiki. O tem boste tudi obveščeni. Mislim, da je prav, da se to zgodi v aprilu pred 1. majem, ko tako radi govorimo o pravici do dela. Kaj reči torej o brezposelnosti? Kaj ugotavlja varuh na tem področju? Reči moramo, da je zelo pereča. 130 tisoč ljudi, ki nima dela, govorimo lahko celo o večjem številu, tudi tistih, ki so se samo zaposlili, pa ne vedo, ali bodo zmogli ali ne, ostati v samozaposlitvi, je zagotovo tema, o kateri je potrebno govoriti. Dobili ste tudi prispevek na to temo, tako da bi morda krajše predstavila, pa boste si sami natančno prebrali, kajti ugotavljamo, da je kar nekaj kršitev na tematiko javnih del. V letošnjem letu opažamo, da se k nam zatekajo po pomoč pobudniki, ki ugotavljajo, da ni vse v redu na tem področju, zlasti jih boli nova ureditev, da moraš biti vsaj eno leto neprekinjeno prijavljen v evidenci brezposelnih. Mnogi navodilo tem oziroma obvestili, kako bo potekalo po 1.1.2014, niso prejeli, zato so upali, da bodo dobili zaposlitev, potem pa seveda niso izpolnjevali tega pogoja. Druga novost, ki je tudi razumljiva, vendar vseeno lahko krivična, je v zvezi s tem, da se prednost pri napotovanju javna dela daje tistim brezposelnim, ki so prejemniki denarnega nadomestila. To sicer razumemo, ker se s tem zmanjšajo izplačana sredstva, ker ti ljudje ne dobivajo več tega nadomestila, se zaposlijo na javnih delih, vendar se varuh seveda sprašuje, kaj pa z ostalimi, ki ne prejemajo več nadomestila. Tam je lahko kriza še večja, ker so dolgo časa že brezposelni in zato se sprašujemo, ali je ta rešitev za ljudi pravilna ali ne. Iz ene izmed pobud, bila je sicer anonimna, smo izvedeli za domnevno izkoriščanje oseb v programih javnih del in tudi o tem bo treba kaj reči, kakšen je nadzor, kajti kot vemo, si v časih krize marsikdo lahko preveč privošči. Tudi nepopolne in zavajajoče, celo napačne informacije so nekateri dobili, ko so odšli na zavod za zaposlovanje, šlo je za močne zavode in seveda so s tem zamudili tudi roke za kakšno pritožbo. Potem naraščajo torej pritožbe zoper delo območnih služb Zavoda za zaposlovanje, zato bomo poizvedli na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Moram reči, da ministrica prihaja k nam tudi ta teden, to bo že Tretje srečanje. Razumemo, da naraščanje števila brezposelnih pomeni ponekod celo prekomerno obremenitev ob enakih kadrovskih kapacitetah. Vendar, kot lahko ugotovimo, zgolj iz nekaj primerov, ki pridejo do varuha, se dogajajo resne in nedopustne napake. Govori se tudi o porastu pobud, ki jih opažamo sicer, vendar mnogi še ne pridejo do nas, področja brezposelnosti, ranljivih skupin, zlasti pa mladih. Kot vemo, tu celo prednjačimo v Evropi po številu mladih, vemo pa, da mladi, ki zaključijo študij, ki komaj čakajo, da dobijo zaposlitev, lahko še mnogo bolj trpijo in zapadejo tudi ali v odvisnosti, ali v apatijo, celo v depresijo, če se jim služba toliko krat oddaljuje. Radi bi opozorili, in tudi zato ste dobili dokumentacijo, na neurejen položaj krvodajalcev. O tem prej nismo razmišljali, čeprav dolgo vemo, kako lepe pohvale vredne so akcije, ki jih izvajajo na tako Rdečem križu, kot tudi Zavodu za transfuzijo, kot pridobivajo krvodajalce. Vendar varuh ugotavlja neenak položaj krvodajalcev, in sicer tisti, ki so zaposleni, dobijo za odsotnost zaradi udeležbe na krvodajalski akciji nadomestilo dohodka in ga potem refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje, medtem ko samozaposleni, kmetje in zaposleni na podlagi drugih pogodb te možnosti, torej refundacije, nimajo. In ravno tak pobudnik se je obrnil na nas. Tu nam je pritrdil celo Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki pravi, da oni sicer na podlagi njihovega zakona takim ne morejo izplačevati, saj gre vendar za zakon o delovnih razmerih, ki to ureja, vendar nakazujejo in varuh podpira tako rešitev, da bi se to reševalo na podlagi bremen državnega proračuna. Torej, da bi se tu zagotovila sredstva tudi za tiste, ki so drugače zaposleni, torej samo zaposleni. Ker smo v času, ko veliko govorimo o nesreči, ki nas je prizadela, o vremenski ujmi in o gasilcih, smo seveda tudi pred tematiko prostovoljnega gasilstva, ki se je znašlo ravno v teh časih, ko je potreb veliko več v težavah, kako dobiti dovoljenje, jemati dopust, ali je sploh možno, da odide prostovoljni gasilec in dela na terenu, ko pa ima lahko, če je zaposlen, veliko težav. Zato menim, da je potrebno tudi temu v državi nameniti večjo pozornost, kajti zgolj nagrajevanje in pohvale teh ljudi ob vseh težavah, ki jih imajo, niso dovolj, celo prej neprimerne. Potem, ker smo rekli, da bomo govorili o minusih in tudi o plusih, ki jih opažamo, bi lahko rekli, da se opaža porast problemov državljanov na področju vseh vrst izvršb, tudi stanovanjskih. Tudi o tem, o čemer vi poročate, da se ljudje bojijo za svoj dom, za to, kako ne bodo mogli več plačevati stroškov, kam oditi, ni bivalnih enot. Varuh to na vse skozi opozarja na novo nacionalno stanovanjsko schemo, na nov zakon, ki je nujno potreben. Torej, tema izvršb je zagotovo v državi problematična. Druga skupina ljudi pa so tisti, ki se pritožujejo, tu gre zlasti za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa se o njihovih pritožbah ne razsoja v razumnem roku. Mi smo ministrico, ki je bila že dvakrat smo se srečali z njo, opozorili. Povedala je, da gre za hude težave, da bodo imeli prerazporeditev kadrov, vendar naši pobudniki še vedno opozarjajo, da je njihovo čakanje mukotrpno. Na to, kaj bo ministrstvo odločilo, na to, da imajo še neko upanje, pa ne vedo, kdaj bodo dobili odgovor. Pa čeprav nam je ministrica povedala, da so uspešni le v približno 20%, torej da to ni velik uspeh, a vseeno. Ko čakaš, ne veš, kakšna bo rešitev. Potem imamo seveda tudi primer neodgovarjanja ministrstva za zdravje. Tu se veselim, da imamo končno ministrico novo in jo bomo takoj povabili na pogovor. Torej, tem je veliko, govorili smo s prejšnjim ministrom za zdravje o marsičem, potem smo se srečali sicer v vlogi ministra za zunanje zadeve z gospodom Erjavcem, vendar smo se dotaknili, ker je pokrival obe ministrstvi tisti hip, tudi te teme. Veliko krat, ko pišemo na to ministrstvo, so odgovori, ki jih dobimo v takem roku, da presega tisti rok, ki ga varuh lahko pričakuje in še razume. Seveda pa zaznavamo tudi težave, kadar je potrebno medresorsko sodelovanje. En tak primer je sodelovanje kar treh ministrstev pri odpravi diskriminacije, pri prevozu gibalno oviranih študentov oziroma oseb s posebnimi potrebami. Tu imamo kar dva primera. Težave so hude, gre za diskriminacijo, ker ni urejen položaj ene najbolj ranljivih skupin, torej študentov, invalidov, oseb s posebnimi potrebami. Tudi o tem imamo pripravljen primer, oba primera in vam jih izročimo. Ministrstva prelagajo odgovornost druga na drugo. Rešitev naj bi prišla do konca leta 2013, vendar smo že kar ukorakali v leto 2014 in mislim, da bi morali dočakati odgovor za to ranljivo skupino. Priprava sprememb zakonodaje namreč traja predolgo. Nekaj rešitev se je sicer ponudilo, kako bodo rešene za nekatere študente, zlasti za Ljubljano in Maribor, z dodatnimi prevozi, vendar menimo, da to ni pravilna rešitev, da je potrebno sistemsko to urediti, čim prej sesti vsa tri ministrstva skupaj. Katere so aktualne teme teh dni? Kot veste, se je veliko govorilo tudi o domnevnem mučenju v enoti forenzične psihiatrije v Mariboru. Tu je tudi namestnik Ivan Šelih, ki pokriva to področje. Varuh se je takoj odzval, odšli smo in se na kraju samem prepričali. Veseli smo, da je ustanovljena torej skupina za zunani nadzor, da se je tako odločilo bolnišnica in tudi zdravniška zbornica. Varuh bo torej počakal tudi na te izsledke. Sami smo bili v tej enoti v lanskem letu, konec leta, celo v obisku Gruzicev. Mi nismo zaznali tega, o čemer se sedaj piše. Vsekakor pa bomo vse to spremljali, preverjali in tudi dali na našo spletno stran, ko bodo rezultati. Potem se je govorilo tudi o arhivih. Kot veste, smo na spletno stran dali svoje stališče. Varuh zagovarja stališče, da ima vsakdo pravico do zasebnosti in da je treba občutljive podatke prekrivati. To ne pomeni, da zgodovinari ne smejo preučevati dejanj spornih osebnosti pol pretekle zgodovine, ne morejo pa dostopati do občutljivih podatkov, kot so tudi bolezni, spolna nagnjena, saj se lahko taki podatki v času sodobnih komunikacijskih tehnologij zlahka pojavljajo v javnosti in so predmet vseh vrst tudi političnih obračunavanj. Govorili smo pri varuhu seveda tudi o zakonu o davku na nepremičnine, ki se dotika mnogih ljudi, vloženih je kar nekaj pobud, mi vse to spremljamo, pripravili smo že zahtevo za oceno ustavnosti v enem delu, torej tistem, ki zadeva pravice najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, ne pomeni pa, da ne razmišljamo tudi širše. V teh dneh razburja ljudi seveda davek na nepremičnine in hoja po geodetski upravi. Sprašujemo se, ali bo v danih rokih sposobna ugotoviti napake in jih odpraviti, čeprav govorijo o tem, da se zelo trudijo, vendar varuha skrbi tudi to, da ljudje rabijo svoj dragocen prosti čas, jemljajo dopust, se trudijo za nekaj, za kar bi moralo biti urejeno, torej je vse preveč napak in zdi se nam, da bomo tudi z tega področja zagotovo dobili kar nekaj pobud. Skratka, spremljamo vse, kar se dogaja, tudi preko vas, preko medijev, kajti ko neki zadevi poročate, vemo, da bo tudi aktualna. Zelo radi bi negativne novice spremenili v pozitivne, torej, da bi svojim delom pripomogli k temu, da bi lahko rekli, tu pa se je spremenila. In tudi o tem bomo poročali, imamo nekaj takih primerov, ko so varuhu že takoj sledili in sprejeli za ljudi boljšo rešitev, kot je bila prejšnja. Tako da jaz sem ta svoj uvod, ki prikazuje obsežno delo varuha v tem letu, seveda ni moč vsega povedati, predstavila. Tu smo, da odgovarjamo na vaše vprašanja, namestnika in namestnica, in mislim, da je prav, da vam damo tudi besedo. Hvala lepa.